ต่อมาจากลูกแม่น้ำวิภวะนั่นหน้าลูกแม่น้ำวิภวะทำไมมันตั้งสองหน้าเลยเนี่ยยาวเยื้อยเลยนะอันนี้ก็ข้อหนึ่งถึงสี่อันนี้ก็ข้อหนึ่งถึงสามเอาอะไรก่อนนะในสภาวะการที่เกิดขึ้นนี้ขอความเมตตาจากพ่อท่านได้ให้กำลังใจลูกๆด้วยค่ะว่าหนึ่งได้ประโยชน์อะไรบ้างจากสภาวะนี้สองแนะนำแกของข้างหน้านี่มั่งสภาวะอะไรอ่ะของอันนี้ก่อนสิงั้นน้อมกราบนมัสการพ่อท่านสมณพุทธเจ้าหนึ่งพ่อท่านสอนว่ามีผัสสะเป็นเหตุเกิดแห่งกรรมทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมจะคล้ายๆกับภาษาของโลกที่ว่ากุศโลบายซึ่งมีกุศลกรรมหรือเปล่าแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรมีผัสสะเป็นเหตุในที่เกิดแห่งกรรมคือเวลาเราตาหูจมูกลิ้นกายเรานี่ไปสัมผัสสักคือสัมผัสตาไปสัมผัสรูปหูไปสัมผัสเสียงจมูกไปสัมผัสกลิ่นนี้เป็นต้นแล้วก็เกิดเรื่องราวพอสัมผัสแล้วก็เกิดเรื่องเกิดนิทานเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็เกิดกรรมก็จากการผัสสะถ้าไม่ผัสสะนะคุณตาก็เนี่ยพวกที่เข้าสมาธินี่ชอบเข้าสมาธินั่งสะกดจิตแล้วก็ปิดตาใช่ไหมหูก็ปิดไม่ให้ได้ยินเสียงจมูกก็ไม่ได้กลิ่นลิ้นก็ไม่ได้รสอะไรสัมผัสก็ไม่รู้เรื่องใครเอาอะไรมาจิ้มยังไม่รู้เรื่องเลยบางทีนี่ไม่รู้เรื่องปิดความรู้สึกจนกระทั่งเอาธูปจุดมาจี้ยังไม่รู้ตัวเลยและจิตในข้างในเนี่ยดีไม่ดีดับไปซะด้วยมันก็ไม่มีกรรมอะไรเข้าใจดีๆอาตมาพยายามจะอธิบายฟังมันมีกรรมมันไม่มีสัมผัสไม่ได้ทำอะไรนิ่งเฉยๆแต่พอเปิดทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจมีการกระทบสิ่งที่จะกระทบได้กระทบมันก็จะเกิดกิริยาแล้วเกิดอารมณ์เกิดความรับรู้แล้วก็เกิดการเมื่อเกิดกระทบอย่างนี้สัมผัสอย่างนี้มันก็จะทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วแต่ตัวตัณหาตัณหาถ้าเป็นกามตัณหามันก็จะไปกับกามมันจะเป็นภวตัณหามันก็ไปกับภพตัณหาในภพก็ปรุงเป็นเรื่องเป็นราวจึงเป็นเรื่องเป็นนิทานเป็นสมุทัยเป็นเหตุเป็นสมุทัยปัจจัยอะไรเกิดไปเรื่อยๆทั้งกุศลและอกุศลกรรมถ้าไม่เรียนรู้เราก็ไม่รู้อกุศลกรรมตามกิเลสตัณหามันจะพาเป็นพาไปมันจึงสร้างเวรสร้างกรรมเยอะเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้แล้วก็ดับตัวกิเลสตัณหาให้ได้นี่เป็นหลักใหญ่นะนี่อธิบายแล้วนี่ถามปนๆมาว่ามันคล้ายๆกับภาษาโลกที่เรียกว่ากุศโลบายนะบ้างไม่ใช่กุศโลบายถ้าเข้าใจที่อาตมาพูดนี่ไม่ใช่กุศโลบายเป็นเรื่องต้องเรียนความจริงสองการปรุงแต่งกรรมที่เป็นกุศลปรุงแต่งกรรมที่เป็นกุศลต้องมีผัสสะและปัจจัยเป็นองค์ประกอบในเรื่องพ่อท่านสอนอีกนั่นแหละเช่นการงานที่เป็นวัตถุบุคคลที่สัมผัสสัมพันธ์เมื่อจิตเกิดอกุศลเอาเล็บกิเลสชอบเล่นทีเผลอเนาะมันเล่นทีเผลอเหรอเราจะมีความแวววัยของจิตในการจัดการกับอกุศลนั้นวงเล็บเปิดของเราไม่ใช่จัดการของคนอื่นวงเล็บปิดโดยใช้หลักธรรมะข้อใดบ้างคะอธิบายแล้วอธิบายอีกหลักธรรมะก็คืออ่านจะบอกว่าหลักธรรมะก็แทบทุกข้อนั่นแหละที่อาตมาเอามาอธิบายคือเรียนรู้ให้รู้ตัวกิเลสในจิตหรืออกุศลจิตนั่นนะให้ได้ต้องพยายามสัมผัสรู้จริงๆเลยว่าเอออย่างนี้เป็นจิตที่มันกำลังมีอาการอกุศลเช่นมันกำลังโกรธนี่มันอกุศลมันกำลังโลภเป็นอกุศลมันกำลังเป็นราคะมันเป็นอกุศลมันกำลังหลงอะไรเนี่ยเป็นอกุศลนั่นแหละคุณก็จัดการกับตัวนั่นของมันนั่นแหละคือหลักทำง่ายๆจริงๆนะลดให้ได้นะเมื่อมีผัสสะเวลามันไปกระทบนั่นแหละมันก็จะเกิดเรื่องอย่างที่อธิบายมาข้อที่หนึ่งนะถ้าอยู่เฉยๆคุณไม่มีผัสสะคุณก็ไม่มีเรื่องอะไรมากใช่ไหมมันไม่มีอะไรที่จะเอามาเป็นเหตุคุณก็ยิ่งนั่งสงบนั่งดับไปเลยไม่มีอะไรหยุดไปคุณเวลาคุณนอนหลับตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่ไปผัสสะอะไรมันก็มีแต่ใจของคุณนะก็บ้าๆบอๆไปตามเรื่องตามราวที่มันจะปรุงมันจะวุ่นอะไรไปตามเรื่องกิเลสมันก็ไปกิเลสมันเยอะมันถึงวุ่นเพราะคนเรามันฝันในกิเลสเยอะมันถึงวุ่นโอ้โหไม่รู้กี่เรื่องกี่เรื่อง บางทีสับสนวุ่นวายไปหมดนะบางทีก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวสนุกหรือเป็นบาปเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรก็แล้วแต่อยู่ในฝันนะสามการที่ลูกๆบางคนฝึกปฏิบัติธรรมในวงเล็บรวมผู้ถามด้วยหลงค่ายกลโลกธรรมและอัตตาซึ่งทำให้จิตเหนื่อยล้าพลังสมรรถะอ่อนแรงแต่ก็ยังฝืนนะทำงานหนักยังไม่ชำนาญในการผ่อนคลายจิตและสร้างเสริมสมรรถนะตนเองไม่เก่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยของพวกเราชาวโศกเป็นไปได้หรือไม่คะแต่ขณะที่รู้ตัวว่าหลงค่ายกลโลกธรรมและอัตตาหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่ในสภาวะการที่เกิดขึ้นนี้ขอความเมตตาจากพ่อท่านได้ให้กำลังใจลูกๆด้วยคำว่า 1. ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากสภาวะนี้ 2. แนะนำวิธีแก้ไขปรับปรุง 3. อธิบายคำว่าสภาวะหมายถึงอะไรอย่างไรสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมใหม่ยังไม่ทราบ 4. อื่นๆแล้วแต่พ่อท่านจะให้ความกรุณาช่วยแนะผู้ที่ปฏิบัติธรรมหลงค่ายกลโลกธรรมและอัตตาคุณไม่ปฏิบัติธรรมคุณก็หลงมันอยู่แล้วในโลกคนทั้งหลายแหละก็หลงค่ายกลโลกธรรมโลกธรรมก็มีลาภยศสรรเสริญโลกียสุขคุณก็หลงที่จะไปล่าลาภล่ายศล่าสรรเสริญล่าสุขสุขจากกามสุขจากอัตตานั่นแหละแล้วในโลกนี้มันหลอกล่อเรียกว่าค่ายกลโอ้อย่างงนอย่างนี้อีกมากมายเพราะงั้นเวลาเรามาปฏิบัติธรรมมันก็จะต้องเรียนรู้เวลาทำก็ทำไปตามขั้นถ้าคุณเองคุณจะบอกว่าอันนี้มันค่ายกลของโลกแล้วคุณก็จะเอามาหมดเลยกี่เรื่องคุณทำไม่ไหวหรอกตายเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าให้ตั้งเป็นศีลเนี่ยถือศีล5แล้วก็ศีล5ของเรานี่แหละตั้งศีล5จะเป็นศีลกลางๆนะแล้วก็มันหยาบๆมันไม่ยากไม่ฆ่าสัตว์นะเราก็เนี่ยถ้าเราจะไปฆ่าสัตว์เราก็ระวังเรียนรู้กิเลสให้ออกเราจะไปเอาของคนอื่นเข้าขี้โลภจนกระทั่งจะไปเอาของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเราเป็นเรียกว่าลักทรัพย์เราก็เตรียมอ่านของตัวเราหรือไปข้อที่3ราคะมันจัดจ้านนะอยู่ในภาวะหนุ่มสาวยังไม่แต่งงานก็อย่าไปวุ่นวายอะไรมากมายเกินวัฒนธรรมที่ไม่ควรก็อยู่อย่างวัฒนธรรมอันควรคนที่แต่งงานแล้วกับผัวเดียวเมียเดียวยังไม่แต่งงานก็อย่าไปวุ่นวายอย่าไปทำอะไรที่ผิดวัฒนธรรมอันดีงามอะไรนี้เป็นต้นแล้วก็รักษาเท่าที่เราทำไม่พูดปดไม่เสพสุราไม่เสพของมึนเมาของผู้หญิงก็ไม่เอาแต่งตัวจัดจ้านมันยิ่งกว่ากินเหล้าผู้ชายกินเหล้านี่นะกินเหล้าเมาแล้วก็เหมือนหมานอนทำอะไรก็ไม่ได้ต่อแล้วเสร็จแล้วก็ดูหน้าเกลียดแต่ผู้หญิงหลงเครื่องแต่งตัวนี่โอ้โหแล้วหลงผู้ชายก็หลงไปตามพัญญาแต่งผู้ชายพวกก็บอกโอ้โหเมียสวยเอาไปเถอะถมเข้าไปสุแพงสูงเข้าไปแล้วจะต้องหัวสูงเลยนะไฮโซจะต้องแพงต้องเปลืองชิบหายก็กินเหล้าจ้ะเป็นยอดอบายมุขเรื่องแต่งตัวเนี่ยเครื่องแต่งตัวนี่ชิบหายกว่าอบายมุขเยอะแล้วหลงด้วยนะหลงนึกว่ามันสวยมันงามโอ้โหผู้ชายก็สามีก็หลงเอาเลยน้องเอาเลยน้องชิบหายไปเรื่อยแต่ถ้าผู้ชายกินเหล้ามาก็เมียเห็นก็โอ้ยมันน่าทุเรศมันน่าเห็นไหมมันต่างกันเหล้ามันยังไม่พาไอ้มันยังมีจุดน่าเกลียดจุดหยุดไอ้นี่มันไม่มีจุดน่าเกลียดมันมีจุดจะหลงจะบ้ายังไงยังหลงต่อเลยมิฐานแล้วยังหลงเลยแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยนะมันถูกหลอกมันไม่เหมือนกันนะก็สรุปแล้วนะที่คุณถามมาไม่รู้กี่ข้อถึงกี่ข้อนี่จะได้ประโยชน์อะไรบ้างถ้าคุณเรียนรู้คุณได้ประโยชน์แน่รู้จากลดจากละลงมาจริงวิธีปรับปรุงก็นั่นแหละเอาตัวอ่านจิตนั่นแหละสภาวะหมายถึงจิตคุณจะต้องใช้ปัญญาเป็นจิตอ่านสภาวะทางประกอบทางนอกมันก็เป็นสภาวะที่สัมผัสแล้วรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อ่านอาการของจิตนั่นคือสภาวะธรรมข้างในอันนี้สำคัญอ่านกิเลสออกนี่เป็นต้นอ่านอาการกำลังโกรธอ่านออกนั่นแหละคือสภาวะธรรมที่ดีอ่านให้ออกแล้วคุณก็ปฏิบัติเป็นนามธรรมเหมือนกันนะปฏิบัติเนี่ยลดกิเลสได้ก็เป็นสภาวะธรรมลดแม้ที่สุดเป็นนิพพานโอ้โหสภาวะอันเป็นนิโรธนิพพานยิ่งสุดยอดเลยนะเอาละถามมายาวจากเด็กโง่หนึ่งสมมุตินะคะสมมุติไม่อยาก ปรินิพพานเนาะสมมติไม่อยากปรินิพพานสมมติว่าบรรลุอรหันต์แล้วไม่อยากปรินิพพานสมมติว่าเป็นอรหันต์แล้วไม่อยากปรินิพพานเมื่อนิพพานแล้วไม่อยากเกิดในยุคที่มนุษย์โหดร้ายทารุณสุดๆในวงเล็บกาลียุคที่รุนแรงที่สุดพระอรหันต์จะทำจิตไม่เกิดยุคนี้ได้ไหมคะคือตั้งจิตเลือกเกิดเป็นยุคๆค่ะในวงเล็บการเกิดในคูหาสยังก็พอรู้นะคูหาสยังคือเกิดมามีร่างกายนี่เรียกว่าคูหาสยังสรุปคำถามนี้ว่าสมมติว่าเป็นอรหันต์แล้วแล้วก็ยังไม่อยากนิพพานทีนี้ก็ไม่อยากจะเกิดในยุคที่มันทารุณสุดๆเนี่ยนั่นคุณสมมุตินะคุณสมมุติถ้าเป็นอรหันต์เป็นอรหันต์แล้วไม่ได้เป็นอย่างที่คุณสมมุติหรอกเป็นอรหันต์แล้วเขาไม่กลัวเราว่าจะเกิดยุคที่มันทารุณที่สุดหรือไม่ยุคทารุณที่สุดเพราะว่าถ้าไม่ทุกข์มันจะเป็นอะไรท่านก็ไม่ทุกข์แต่คุณสมมุตินะมันทานแย่กับความจริงจะตามที่คุณไปสมมุติเอาด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นคุณสมมุติมาแต่มาไม่ต่อหรอกถ้าคุณสมมุติว่าเป็นอรหันต์นั้นอยากจะไม่เกิดนั่นคือคนธรรมดาอยากนั่นอยากนี่อะไรอะไรเนี่ยกลัวทุกข์กลัวสุขอะไรเนี่ยนั่นคุณยังไม่ใช่อรหันต์ถ้าอรหันต์ยังไม่มีคําถามนี้คําตอบคือพระอรหันต์ไม่มีคําถามนี้เพราะงั้นตอบไม่ได้หรอกตอบคุณไม่ได้เพราะคุณถามมามันสิ่งที่ไม่จริงต่อไปก็ไม่รู้จะไปตอบยังไงก็มันไม่จริงถ้าอรหันต์จะไปเป็นงั้นคุณสมมุติอย่างนั้นแล้วก็ถามมาเนี่ยต่อมาข้อ2การบำเพ็ญบารมีสู่โพธิสัตวภูมิถามเกินภูมิตัวเองนะอรหันต์ยังไม่รู้เลยถามโซสัตวภูมิละการบำเพ็ญบารมีสู่โพธิสัตวภูมิจะตั้งจิตเมื่อเข้าสู่กระแสโสดาปัตติมรรคหรืออย่างไรคะก็ยังดีนะมาถามในโพธิสัตว์ในระดับต่ำคือโสดาหรือจะตั้งจิตหวังห่วงกาละใดจะตั้งจิตห่วงกาละใดถึงจะเหมาะควรและมั่นคงยั่งยืนสู่สายของพระโพธิสัตว์คือพ่อท่านต้องการให้ลูกๆบำเพ็ญทางนี้มากๆใช่ไหมคะก็ทำแล้วมันเป็นประโยชน์ไม่ลาดโพธิสัตว์เนี่ยคือมีความหมายอย่างนี้อรหันต์นี่คือผู้ที่มีจิตบรรลุธรรมอรหันต์เนี่ยจิตบรรลุธรรมนะก็ได้ประโยชน์ตนอรหันต์คือประโยชน์ตนส่วนโพธิสัตว์นั้นมันมีความหมายสูงโพธิสัตว์ก็คือผู้ได้จิตบรรลุธรรมเหมือนกันแต่บรรลุแล้วช่วยผู้อื่นตั้งใจช่วยผู้อื่นหรือช่วยผู้อื่นลงมือช่วยผู้อื่นได้เรียกว่าโพธิสัตว์นี่เป็นความหมายง่ายๆจึงเรียกว่าผู้รื้อขนสัตว์โพธิสัตว์ผู้รื้อขนสัตว์ทางมหายานถึงนิยมก็ถือว่าถ้าเป็นอรหันต์แล้วตัวเองได้แล้วก็ไม่คิดจะช่วยผู้อื่นซึ่งที่จริงไม่มีจะช่วยได้น้อยได้มากเท่านั้นเองถ้าท่านเป็นอรหันต์มีฝีมือแล้วก็ช่วยได้มากเป็นอรหันต์ไม่เคยมีฝีมือสมรรถนะไม่ดีปัญญาไม่ดีอรหันต์ปัญญาไม่ดีไม่เคยรู้อะไรมากท่านก็ช่วยคนไม่ได้มากแต่ท่านมีเมตตาทุกองค์อรหันต์ท่านไม่เห็นแก่ตัวแล้วเห็นแก่ตัวอยู่เป็นอรหันต์ได้ไงเมื่อไม่เห็นแก่ตัวก็ช่วยคนทั้งนั้นแหละและคนมันทุกข์ให้เห็นอยู่ทั้งนั้นมันต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอรหันต์เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นทุกองค์ไม่มีอะไรบังคับท่านท่านจะต้องมีจิตตัวนี้จริงเพียงแต่ว่าท่านจะช่วยได้มากหรือได้น้อยเพราะท่านไม่เก่งอ่ะไม่เคยรู้ไม่เคยเป็นไม่เคยไม่เคยฉลาดแต่ท่านรู้จักกิเลสท่านล้างกิเลสได้หมดท่านก็เป็นอรหันต์ท่านได้อันนี้แต่ในด้านโลกเวทูในด้านโลกท่านไม่เคยเก่งช่วยคนอื่นเขาท่านก็บอกเท่าที่ท่านบอกได้หรือแม้แต่ปฏิภาณฉลาดที่จะรู้ว่าวิธีอธิบายอธิบายวิธีปฏิบัติวิธีอย่างงี้ท่านก็อธิบายไม่เก่งเพราะไม่ฉลาดแต่ท่านรู้ของท่านเท่านั้นเองแล้วท่านก็บอกคนอื่นไม่ได้มากก็เป็นอรหันต์ที่มีประโยชน์กับผู้อื่นน้อยเท่านั้นเองไม่มีอะไรเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราเป็นอรหันต์เป็นอรหันต์ในอรหันต์ในโสดาที่ถามมาในฐานโสดาจะตั้งจิตเข้าสู่กระแสโสดาปัตติมรรค คุณทำให้ได้เถอะแล้วมันจะเป็นเองเป็นจริงตามจริตของแต่ละคนตามจริตของแต่ละคนนะอันนั้นไม่ต้องถามหรอกนะโพธิสัตว์นี่ไม่ต้องไปถามจะเป็นเองตามแต่ละคนเองนะมันเมตตามันจะมีจริงของแต่ละคนเองขอให้กิเลสของคุณหมดเถอะความไม่มีไม่เห็นแก่ตัวแล้วหมดในแต่ละฐานะโสดาก็ขนาดหนึ่งสกิทาก็อีกขนาดหนึ่งอนาคาก็อีกขนาดหนึ่งอรหันต์ก็อีกขนาดหนึ่งแล้วก็จะช่วยคนเองนะสามพระเมื่อพระอรหันต์เกิดมาในรูปโพธิสัตว์ที่ว่าจะได้พบความเจ็บปวดความตายที่ทุกข์ทรมานเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นคนพิการหรือเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ก่อนเกิดจิตของพระโพธิสัตว์จะล่วงรู้เหตุการณ์ภายภาคหน้าหรือไม่คะไม่รู้นะไม่รู้หรอกนะท่านเพียงแต่เพียงว่าท่านจะตั้งจิตรู้แล้วจะไปเกิดมาทำไมล่ะโพธิสัตว์นี่คือจะต้องรู้สิ่งที่ตนเองควรจะรู้ดังก็คิดว่าจะได้รู้ถ้าเป็นโพธิสัตว์ที่จะไปพุทธภูมิจริงๆโอ้จะรู้ทั้งนั้นน่ะจะต้องเกิดทั้งนั้นจะต้องเข้าใจทั้งนั้นจะต้องผ่านอันนี้ทั้งนั้นไม่ใช่มานั่งสมมุติเอานะเอานะถามเกินภูมิไปมากหน่อยละจากปั้นยิ้มนะคนนี้นะแฝงว่าปั้นยิ้ม1โจรที่ปล้นมาช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากจนบาปไหมคะบาปปล้นเขามันก็บาปนั่นน่ะไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะเดือดร้อนมากเดือดร้อนน้อยก็แล้วแต่นะจะไปปล้นเขามาทำไมเราก็มาสร้างสรรค์เมืองเราพากันทำอยู่แล้วมันต้องไปหาวิธีไปปล้นเขาทำไมไปทำบาปเหมือนกับคนถามว่าเราไปฆ่าสัตว์แล้วเอามาถวายพระนี่บาปหรือเปล่าเอ้าก็ฆ่าสัตว์มันก็บาปวะที่ไปฆ่าสัตว์มันก็บาปแล้วเรามาถวายพระได้บาปหรือเปล่ามีบาปหรือเปล่าก็บาปไปฆ่าสัตว์ก็ไปเอาอาหารไปถวายพระอย่าไปฆ่าสัตว์จะอย่าไปทำบาปกับอาหารถวายพระไม่ต้องทำบาปไปก็ได้นี่ทำไมจะต้องไปเอาเรื่องโง่ๆมาถามเรื่องโง่ๆมาถามมันก็ต้องตอบอย่างบอกให้ว่าคุณยังโง่อยู่ที่มาถามอย่างนั้นนะเพราะงั้นจะไปปล้นคนมาทำมาช่วยคนมาช่วยคนจนอะไรไปปล้นคนรวยมาช่วยคนจะไม่ต้องหรอกคุณทำสิ่งนี้แหละทำดีไม่ต้องไปทำส่วนที่เป็นบาปเป็นผิดเป็นอกุศลเลยทำกุศลนี่แหละก็ทำให้มันได้นะที่พากันทำอยู่เนี่ยถ้าเงินนั้นมาจากคนไม่ดีถ้าเงินนั้นมาจากคนดีก็ไม่คิดจะแบ่งปันให้ใครเรียกว่าเล็บงกก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะสองถ้าต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะเพื่อให้คนที่จ้องจับผิดเราเลิกจ้องจับผิดเราไม่รู้สาเหตุที่เขาจ้องจับผิดด้วยค่ะรู้อึดอัดมากมายสุดๆคุณพยายามทำดีมาเรียนรู้ธรรมะแล้วคุณจะไม่ต้องไปกังวลว่าใครจะจับผิดนะอาตมานี่มีคนจับผิดเยอะเชื่อไหมเชื่อไหมมีคนจับผิดเยอะจับก็จับไปสิจับแล้วบอกด้วยเราจะได้รู้ว่าเราผิดอะไรเราก็จะได้แก้ไขใช่ไหมอาตมาก็ขอบคุณมีคนบอกนะท้วงมาบอกมาว่าอาตมาผิดอย่างนี้อาตมารับรู้ก็มาตรวจสอบความจริงผิดจริงเราก็ขอบคุณเขาก็แก้ไขเราเองไม่ผิดจริงเราก็แล้วไปจบนะเพราะว่าเราไม่ได้ผิดตามที่เขาว่ามีเยอะนะคนเข้าใจไม่ได้ส่วนมากเนี่ยจะเข้าใจผิดนะเราก็ให้เขาว่ามาเราก็ฟังนะต่อมาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกการที่เราจะขึ้นสวรรค์หรือจะลงนรกขึ้นอยู่กับการกระทำของเราในชาตินี้ใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดนะคุณจะขึ้นสวรรค์หรืออยู่ลงนรกเนี่ยกรรมที่ปัจจุบันนี่เป็นตัวแก้ไขปรับปรุงส่วนสวรรค์นรกที่คุณทำมาแล้วตั้งแต่ชาติไหนสั่งสมอยู่มันก็จะไปใช้หนี้เรื่อยๆแม้แต่ใช้ในขณะนี้ในชาติปัจจุบันนี้ก็มีเท่าที่เหตุปัจจัยมันมีถ้าคุณมีมาเก่าจริงๆก็คุณทำใหม่นี่แหละจะเป็นตัวแปรหรือเป็นตัวที่จะให้ไปสวรรค์หรือไปนรกเพราะตัวคุณเองทำทั้งสิ้นนะเพราะงั้นก็เรียนรู้ดีๆมาเรียนรู้ธรรมะแล้วเราจะได้หยุดนรกจะได้ไปสวรรค์ท่าเดียวคุณจันทรัตน์บางพลัดเมื่อออกพรรษาปีที่แล้วดิฉันถวายพระพุทธชินราชให้ที่วัดแถวๆบ้าน องค์ขนาด40นิ้วโดยให้แม่ที่บ้านปรากฏว่าน้องสาวส่งข่าวมาว่าแม่ไปจำศีลที่วัดได้หวยกลับมาแทงในหวยกลับมาแทงซะนี่ดูจากธูปบ้างควันบ้างควันมันเกิดเป็นตัวเลขได้นัวจากธูปบ้างควันบ้างดิฉันเคยรู้อยู่ว่าพระที่วัดท่านก็ใบหวยด้วยดิฉันจะบาปไหมคะอ๋อไปบูชาพระรูปนี้เหรอพระองค์ที่ไปถวายไปพุทธเจ้าได้องค์นี้เหรอแล้วก็ไปจุดธูปจุดเทียนเลยไปเกิดใบหวยพระพุทธรูปองค์นี้ใบหวยคิดเองทั้งนั้นดูรูปธูปมันไอ้ขี้เถ้าหรือว่าไอ้ไม้อะไรมันงิงงองอเป็นรูปนั้นอ่านเองเป็นนั้นนี่เป็นตัวเลขควันออกมาเป็นตัวเลขเป็นอะไรก็เดาไปเอาทั้งนั้นโอ้ดิฉันจะบาปไหมคะไม่บาปหรอกนะคนทำเขาก็บาปเขาเองนั่นแหละคนที่ไปเล่นหวยเนี่ยบาปอยู่แล้วในตัวนั่งฟังกันเกรงๆไม่สนุกเลยเลยอาตมาพยายามอธิบายให้มันสนุกนั่นนี่นะเห็นเกรงไม่ต้องเกรงหรอกกว่าเดี๋ยวก็ตะคริวกินอีกนั่งสมาธิกันมาแล้วด้วยแล้วเดี๋ยวมันว่านั่งฟังอาตมาเก่งๆอีกเดี๋ยวตะคริวกินใครจะถามไมโครโฟนเขาไอ้นั่นไปแล้วนะจะถามยกมือเลยแล้วก็เขาจะส่งไมโครโฟนไปแล้วอาตมาเบรกให้ถามสดเลยใครจะถามนะลองพยายามใช้ความคิดดูบ้างเผื่อมันจะฉลาดเฉลียวถ้าเอาแต่นั่งตื้อๆอย่างนี้ระวังไม่ฉลาดนะอย่าแปลนะว่าไม่ฉลาดแปลว่าอะไร อีกข้อนะคะสมัยที่พ่อท่านบวชใหม่ๆเพื่อนๆถามว่าเพี้ยนไหมคะแน่นอนตอนนี้เพื่อนๆดิฉันทักดิฉันว่าเพี้ยนหรือเปล่าจะบวชแล้วหรือไรไม่ต้องห่วงหรอกคนที่มาปฏิบัติกับชาวอโศกเนี่ยปฏิบัติได้ขีดหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ได้คนทักว่าเนี่ยเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนหรือว่าบ้าหรือไม่บ้าเนี่ยนะรับรองไม่ถึงจะเป็นอโศกจริงนี่จะต้องได้รับอันนี้ก็หาว่าเพี้ยนก็หาว่าบ้านะมันเป็นเรื่องจริงเลยเพราะงั้นอย่าไปกลัวนะเขาจะหาว่าก็หาไปเราก็ดูของเราสติสัมปชัญญะของเราก็ดีอยู่ปัญญงปัญญาเราก็มีอยู่อะไรแต่ไรเขาก็ว่าของเราไปเป็นเรื่องของเราใช่ทำไมใครจะว่าไงก็เรื่องของเขานะผีและวิญญาณมีจริงหรือเปล่าคะจากนักศึกษาผีวิญญาณนั่นแหละผีก็อยู่ที่วิญญาณก็อยู่ที่ผีผีอยู่ที่วิญญาณนั่นแหละมันเป็นผีอันอื่นเป็นไม่ได้จะเอาดินน้ำลมไฟมาเป็นผีไม่ได้เพราะยันร่างคนตายนี่ตายลงมีแต่ดินน้ำลมไฟมันไม่มีจิตวิญญาณแล้วมันไม่เป็นผีมันเป็นศพมันเป็นซากผีไม่ได้เพราะงั้นใครไปกลัวซากศพนั่นน่ะไม่ฉลาดไม่ต้องแปลนะว่าไม่ฉลาดแปลว่าอะไรใครไปเข้าใจว่านั่นนะคือผีไม่ใช่ผีซากศพไม่เป็นผีซากศพเป็นผีไม่ได้ผีคือจิตวิญญาณเป็นมีไหมผีนี่เป็นความหมายของจิตวิญญาณที่ชั่วจิตวิญญาณที่ไม่ดีจิตวิญญาณที่หลอกเป็นต้นลวงหลอกโกงทุจริตอกุศลนั่นคือผีในจิตวิญญาณของเรามีอาการอย่างนี้อยู่ในตัวเรานั่นแหละผีจับตัวมันให้ได้แล้วฆ่ามันเสียฆ่ามันเลยกำจัดมันให้ได้นั่นแหละผีตัวจริงถามว่าผีมีจริงไหมนี่แหละผีแล้ววิญญาณมีจริงไหมในจิตคุณมีในตัวคุณมีวิญญาณมีจิตหรือเปล่าจิตหรือวิญญาณเดียวกันน่ะมีไหมอ้าวมีมันก็มีสิทำไมวิญญาณไม่มีเรานะตายแล้วมันออกจากร่างไปก็อันนี้แหละของเราที่เรายังเป็นอัตภาพที่เป็นเราอยู่เราไปรับวิบากไปแต่เป็นมันอยู่ที่นี่อยู่แล้วนี่เรียนรู้มันดีๆแล้วทำให้มันดีๆมันจะได้ไปดีตายแล้วมันจะได้ไปดีๆแล้วไม่ทำแล้วมันอยู่ที่นี่แล้วไปมอมเมามันไปหาเรื่องให้มันแย่ลงกิเลสหนาขึ้นเป็นผีหนักขึ้นแล้วก็ไปหลอกชาวบ้านก็บอกให้ฟังชัดๆ อย่างผู้หญิงนี่นะแต่งหน้าแต่งตาอย่างงี้ไปหลอกนั่นแหละจิตตัวที่เป็นหลอกมันหลอกให้เขาให้เขาหลงให้เขา รักให้เขาชอบให้เขานั่นแหละผีผีตัวจริงแต่เราไม่รู้มันลวงเรามันนึกว่าเรานี่อะไรนักหนาเพราะงั้นพวกนี้เนี่ยเลิกผีแล้วหนึ่งเลยไม่ไปแต่งมันหลอกใครต่อใครเลยเห็นไหมเนี่ยใครไม่เห็นแล้วบอกว่าโอ้ยคนใช้บ้านฉันยังแต่งตัวดีกว่าเนี่ยจริงจริงไหมเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้ดูกึ่งหืดการหาดนะน่ากระเริกกระร่าน่าดูแล้วน่าก็อย่างนี้แหละนะเพราะคนที่ยังไปหลงไหลก็ปรุงแต่งปรับปรุงอย่างโน้นอย่างนี้ไปหลอกคนนั้นไปหลอกคนนี้นั่นแหละผีรู้จริงๆให้ได้เราไม่จำเป็นจะต้องไปทำเลยจะพอสมเหมาะสมควรให้มันดูมันไม่ดูอะไรที่มันน่าเกลียดน่าชังน่าพอเหมาะก็ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าเรายังเจตนายอดโอ้โหจะต้องให้สวยให้เด่นให้ดีให้คนนั้นก็มาหลงมารักมาชอบมาอย่างง้นอย่างงี้มาชมมาชื่นมาอะไรก็แล้วแต่ผีจริงๆตัวนั้นผีจริงเจตนาของตัวจิตมันคือจะหลอกจะล่อจะให้คนอื่นเขาโน้มน้าวใครหยุดได้สบายแล้วก็จิตก็ไม่เป็นผีต่อไปนี่ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆหนึ่งประเด็นจากสายฝนเวลานอนเราฝันเรื่องต่างๆอยากทราบว่าความฝันที่เราฝันเกิดจากอะไรคะเกิดจากกิเลสและความจำ กิเลสและความจำมันก็เอามาหล่อเลอะอยู่ในฝันนั่นแหละนะมันก็นั่นแหละเขาตอบถูกแล้วอาตมาไม่รู้จะขยายความไปถึงไหนกิเลสและความจำนะคือฝันจากผู้สงสัยอโศกมีต้นกำเนิดมาได้อย่างไรคะทำไมถึงมีชุมชนอโศกขึ้นเพื่ออะไรคะโอ้สั้นๆแต่หลายประเด็นประเด็นที่หนึ่งอโศกมีต้นกำเนิดมาได้อย่างไรคะตอบอโศกถ้าหมายถึงคำว่าอโศกมีต้นกำเนิดมาจากหนึ่งอาตมาบวชที่วัดอโศการามเป็นวัดที่อาตมาบวชตอนแรกวัดชื่อว่าอโศกไงอโศการามก็คืออโศกอารามวัดอโศกต่อมาอาตมาทำงานศาสนาก็ไปบรรยายอยู่ที่ลานอโศกวัดมหาธาตุโอ้ที่นั่นเขาถือเป็นตักศิลาเลยนะไปบรรยายในต้นอโศกต่อมาเราก็จะออกหนังสือว่าที่จะเป็นหนังสือเผยแพร่ธรรมะก็ตั้งชื่อหนังสือว่าอโศกแล้วก็บอกพวกเราว่าเอางั้นพวกเรานี่มาใช้นามปากกาอย่างเดียวกันหมดเลยนะอย่าไปยึดตัวยึดตนใช้นามปากกาว่าอโศกทุกคนที่ช่วยกันเขียนคำว่าอโศกก็เลยติดตัวพวกเราเข้ามาเยอะสุดท้ายก็เลยพวกเราก็เรียกตัวพวกเรากันเองว่าเราพวกอโศกนะชื่ออโศกมันมีต้นกำเนิดมาอย่างนั้นนะมีต้นกำเนิดมาได้อย่างไรทีนี้ถ้าจะอธิบายอีกความหมายหนึ่งว่าอโศกไม่ได้หมายถึงตัวภาษาชื่ออโศกมันเกิดมาหมายความว่าความเป็นอโศกจนกระทั่งมาเป็นชุมชนมาเป็นชุมชนชาวอโศกนี่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดมาได้อย่างไรเกิดมามันอันนี้ถ้าตอบความหมายนี้ก็เกิดมาได้เพราะอาตมานี่แหละเป็นตัวการเป็นตัวหลักโดยเอาธรรมะแนวนี้แหละมาอธิบายมาบรรยายคนก็ฟังเข้าใจแล้วมาปฏิบัติตามก็เกิดหมู่กลุ่มที่ปฏิบัติในแนวทางเดียวกันเรียกว่ามีความเข้าใจเป็นในแนวเดียวกันมีทิฏฐิสามัญญาตาตามภาษาพระท่านเรียกว่างั้น แนวไปในทางนี้แหละไปแต่ทางนี้ดีมาละกิเลสไปเป็นคนที่ไม่สะไม่สมมาเป็นคนที่เกื้อกูลมาเป็นคนเสียสละมาเป็นคนที่หมดโลภโกรธหลงสรุปง่ายๆโดยเราเข้าใจว่าอย่างนี้เป็นทางที่พาเป็นได้อย่างนี้จริงก็เกิดได้เพราะอาตมาเป็นตัวหลักแล้วก็มาปฏิบัติกันก็เกิดกลุ่มหมู่ชุมชนขึ้นคือและประเด็นต่อมาว่าเพื่ออะไรอโศกขึ้นเพื่ออะไรเพราะช่วยคนพ้นทุกข์เพราะช่วยให้เกิดสังคมที่ดีช่วยโลกเพราะสังคมอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วจะช่วยโลกช่วยสังคมเพราะเป็นคนหรือว่ามนุษย์คือเกิดเป็นสังคมนี้เป็นคนที่ไม่มีความโลภโกรธหลงหรือลดลงจริงๆก็จะไปช่วยคนอื่นได้เพราะว่าปฏิบัติทางนี้เนี่ยแนวทางนี้ไม่ได้หนีไปอยู่แต่ผู้เดียวแต่อยู่กับสังคมรู้จักสังคมแล้วก็ทำงานอยู่กับสังคมโดยไม่เอาเปรียบสังคมเสียสละให้สังคมจึงเป็นเศรษฐศาสตร์ อย่างสำคัญมากที่ทางโลกยังไม่เข้าใจเราเรียกเศรษฐศาสตร์อันนี้ว่าเป็นเศรษฐศาสตร์บุญนิยมเศรษฐศาสตร์แนวนี้มาเกิดเป็นคนอย่างแบบนี้มาปฏิบัติตามตัวเป็นแบบนี้นี่แหละและจะช่วยสังคมโลกเข้าไปได้นี่คือชุมชนชาวโศกเพื่ออะไรเพื่อมวลมนุษยชาตินั่นเป็นคำหลักที่ตั้งไว้เลยอโศกเพื่ออะไรอโศกเกิดมาเพื่อมวลมนุษยชาตินี่คือคำตอบจากจังหวัดชลบุรีจะทำอย่างไรโอ้ไม่ใช่อันนี้ของเก่าอันของใหม่อยู่ข้างนี้อาตมาไม่ได้ดูทั้งสองข้างเลยเขียนมาสองหน้าแต่ไม่ได้ขีดบางทีก็อ่านซ้ำนะเนี่ยขีดค่าซะบ้างอันที่ไม่ได้ใช้คุณเล็กอุทัยธานีมีคนมีเงินเขาเปิดร้านขายเหล้าผมไปถามเขาว่าในกฎหมายคำพูดเปิดขายเหล้ามอมเมาประชาชนเนี่ยไม่กลัวบาปหรือกฎหมายคำพูดปิดเขาตอบว่าไม่เป็นไรหรอกขอบาปสักชาติหนึ่งพ่อท่านช่วยวิเคราะห์คำตอบคำนี้ด้วยครับอาตมาหมดปัญญาตอบก็เขาขอแล้วอะขอบาปสักชาติหนึ่งเขาก็รู้อยู่เขารู้แล้วเขาก็ทำจะไปวิเคราะห์อะไรได้ยังไงอ่ะก็เขาเองก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเขาขอตกนรกแล้วเราจะไปห้ามเขาได้ยังไงล่ะก็เขาตั้งใจของเขาแล้วเขาก็ภาคเพียรทำจริงๆถ้าเราจะไปกั้นไปต้านไปกั้นไปอะไรมันก็ทะเลาะกันเท่านั้นเองนะก็คนที่เขาเองเขาอย่างนั้นแหละเขาเป็นคนที่เกินจะสอนศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ไม่บังคับใครเป็นศาสนาที่ให้อิสระเสรีภาพเป็นศาสนาที่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างมากร้อนใครฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วฟังแล้วเข้าใจศรัทธาเลื่อมใสต้องการเอามาเองฟังแล้วศรัทธาเลื่อมใสแต่ไม่มาเอาก็ไม่ก็แล้วไปฟังแล้วเข้าใจด้วยแล้วไม่เอาก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ฟังเลยไม่มีปัญหาเพราะเขาไม่ไปบังคับใครใครฟังแล้วอยากจะมาเอาเนี่ยเพราะที่มาเนี่ยนะแต่ละคนเนี่ยเขามาตามปัญญาของเขาตามความเข้าใจตามความเห็นของเขาไม่ได้หลอกเลยมาที่นี่มาจนนะมาถูกปลอกลอกนะแต่ไม่ใช่ปลอกลอกมาให้อาตมาเองนะปลอกให้หมดเนื้อหมดตัวให้ลดให้ละจนกระทั่งสบายไม่มีเหลือที่จะสะสมกอบโกยแต่ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์เสียสละฟังให้เข้าใจถ้าฟังเข้าใจแค่นี้ได้แล้วเต็มใจจะมานิมนต์ต้องใช้คำว่านิมนต์เพราะคนระดับนี้มันคนจะต้องใช้คำว่านิมนต์แล้วนะเพราะเป็นคนเป็นพระแล้วอะใช่ไหมคนจิตใจฟังเข้าใจแล้วก็เชิญมาได้นี่เป็นจิตระดับอริยะระดับที่เห็นทิศทางที่ดีอ๋อมาละมาเลิกมาลดอย่างนี้เสียต้องเอาเพราะงั้นต้องใช้คำว่านิมนต์ต่อมาจากโคราชพระพุทธรูปทั้งภาพวาดและภาพปั้นทำไมไว้ผมยาวล่ะครับแล้วพ่อท่านบอกว่าพระพุทธองค์บัญญัติให้ปลงผมผมรู้สึกว่าขัดแย้งจังครับพ่อท่านตอบด้วยครับอ้าวตอบมันเป็นไอเดียลิสติกนะมันเป็นเรื่องของความคิดประดิษฐ์ประดอยเป็นเรื่องของความคิดประดิษฐ์ประดอยเป็นความคิดประดิษฐ์ของศิลปินหรือเป็นช่างปั้นเขาก็เลยทำเป็นแทนที่จะให้มันโลนๆเนี่ยเกลี้ยงๆเฉยๆมันดูมันเขาว่ามันไม่มีสง่าราศีอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าก็พระจริงๆนี่นะแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็โกนหัวโล้นนะพระธรรมดาก็โกนหัวโล้นเหมือนกันหมดเลยเขาก็เห็นว่ามันไม่แตกต่างเพราะฉะนั้นในความคิดเขาก็อยากจะยกอะไรให้มันพิเศษขึ้นมาว่าถ้าพระพุทธรูปแล้วพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าแล้วต้องให้มันต่างกับสามัญมันก็ปั้นสาวกนี่ก็จะปั้นโลนๆเยอะนะหรือแม้จะมีจุกๆจุกๆเป็นเหมือนฝึกกระจุกผมอะไรบ้างก็จะไม่เหมือนเขาจะทำอย่างนั้นเพื่อให้เกิดความ ต่างยกพิเศษไว้ทีนี้เรื่องผมนี่จะไปทำผมอย่างนี้มันไม่ง่ายนะสมัยโบราณนี่ทำไม่ได้แต่สมัยนี้เขาทำได้แล้วใส่ผมเลยเขาทำเขาปั้นแบบนี้เลซินทำมาพวกที่ปั้นทำเหมือนคนมีผมมีขนมีอะไรเหมือนใส่โอ้โหเก่งอยู่ในตั้งใจทำโอ้โหขยันจริงๆน่าท่านก็ทำได้สมัยนั้นไม่มีหรอกเขาก็เลยทำเอาหน้าอย่างนี้หมายว่าผมก็แล้วกันทำมุนๆขดๆอะไรไว้เห็นสรุปแล้วก็คือเป็นเชิงศิลป์เป็นเชิงคิดเป็นเชิงประดิษฐ์ประดอยเท่านั้นเองไม่ต้องติดใจอะไรมากหรอกพระพุทธเจ้าก็หัวโล้นในพระไตรปิฎกนี่พวกเทรถีเขามาเรียกเขามาด่าก็บอกเขาเรียกภาษาเขาสิบอกว่านักบวชโล้นนักบวชหัวโล้นเขาใช้คำนี้เลยต่อมาคราวนี้ไม่บอกชื่อทำไมที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเรียกนักบวชว่าสมณะทำไมถึงไม่เรียกนักบวชว่าพระอ้าวดีไม่รู้ก็ถามมาก็ตอบไปนักบวชของชาวโศกนั้นเรียกตัวเองว่าสมณะไม่เรียกว่าพระเพราะได้ตกลงเป็นทางการเลยกับทั้งในด้านทางศาสนาหน่วยงานศาสนาและทางด้านของทางรัฐบาลตกลงในยุคของรัฐมนตรีศึกษาที่เป็นเลขาของเถรสมาคมยุคนั้นเนี่ยรัฐมนตรีศึกษานี่คือพันเอกมานะแล้วก็มีเลขาก็คือคุณชัยอะไรชัยพักเฮ้ยไม่ใช่สิริวัฒน์คุณชัยพักเนี่ยนี่ละนี่เราเห็นรูปเขานี่นี่คุณชัยพักเนี่ยตกลงกันว่าเขามาบังคับให้เราไม่ต้องเรียกอย่าไปเรียกตัวว่าพระอย่าไปเรียกตัวว่าภิกษุแม้แต่เรียกตัวว่านักบวชนักพรตไม่ให้เรียกทั้งนั้นอาตมาก็ว่าเอ้าแล้วคุณไม่สงสารพวกอาตมาบ้างเลยหรือพวกอาตมานี่ก็มาปฏิบัติธรรมนะมาบอกมาบวชนี่ทิ้งบ้านทิ้งช่องมาบวชจริงๆเลยนะคุยกันไปเขาก็ดีนะเขาก็ใจดำไม่พอเขาก็เลยว่ามีผู้มาตกลงมีทั้งคุยกันติดต่อกันเลยนะทั้งทางเสนาสมาคมมีเจ้าคุณสมเด็จอะไรก็ไม่รู้เขาไม่ได้มาหรอกเจ้าคุณสมเด็จมีแต่พวกคณะทางผู้เป็นฆราวาสนี่มาคือทางด้านสายทางข้าราชการกับสายนักบวชก็ตกลงโทรศัพท์ต่อกันตลอดเวลาว่าจะทำยังไงดีคือจะขับเราออกจากศาสนาเลยสุดท้ายแล้วก็บอกว่าจะให้เราใช้เรียกตัวเองว่าไงนะเขาก็บอกว่าผู้ดีมีคุณจะรวยเขาก็เป็นนักนิติศาสตร์ด้วยเขาก็บอกว่าเอาละทั้งนั้นก็จะให้เรียกนี่มันผิดกฎหมายนะเรียกพระก็ผิดกฎหมายมีอยู่ในคำกฎหมายเลยในนิติในข้อกฎหมายไม่ให้เรียกพระไม่ให้เรียกภิกษุไม่ให้เรียกนักบวชไม่ให้เรียกนักพรตแต่คำว่าสมณะไม่มีอาตมาว่างั้นอาตมาขอเรียกสมณะพราหมณ์ก็แล้วกันสมณะเราก็เป็นสมณะพราหมณ์นะเขาในข้อกฎหมายมันไม่มีไม่เป็นไรก็เรียกกันนี่แล้วกันเราก็เลยได้ชื่อสมณะมาตั้งแต่บัดนั้นแต่ก่อนก็เอาเต็มๆว่าสมณะพราหมณ์เรียกตัวเองว่าสมณพราหมณ์แต่มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันยาวไปก็เลยขอเอาแต่แค่สมณะไม่ต้องเอาพราหมณ์ต่อก็แล้วกันเพราะพราหมณ์มันก็ไม่ใช่พุทธก็เลยตัดเอาแต่แค่สมณะก็เลยเรียกตัวเองว่าสมณะตั้งแต่บัดนั้นมานี่คือที่ไปที่มานะ จากบ้านไร่อุทัยธานีกราบนมัสการพ่อท่านค่ะไม่ค่ะหรอกไม่มีไม่เอกนะกราบนมัสการพ่อท่านคะคนที่ตายในสันติอโศกทำพิธีอย่างไรบ้างเผาพิธีเผาพิธีไม่ยากไม่มีอะไรมากพิธีของเราก็มีมาก็มาศพมาตั้งใส่โลงธรรมดาเหมือนคนอื่นเขานี่แหละใส่โลงมีคนบริจาคโรงทองมานะเป็นโรงที่มีเป็นโรงทองใหญ่ในหุ้มมีทองโอ้ลายสลักลายทองมีบริจาคมาให้มีโรงแอร์ก็มีบริจาคมาให้เพราะฉะนั้นใครจะอยากให้เข้าโรงแอร์เราก็ให้ใส่โรงแอร์ให้ใครอยากใส่โรงทองเราก็ใส่โรงทองให้ใครไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไร อาจจะเอาแต่ลงง่ายๆก็เอาบอกไว้หรือญาติโกโยติกาเขาต้องการเราก็ให้นะอย่างโรงนี้เป็นต้นนี่อย่างที่เห็นนี่ข้างหน้านี่โรงทองนี่ดูสิเนี่ยเนี่ยขณะนี้เนี่ยเนี่ยโรงทองเนี่ยโรงทองเราก็ใส่เข้าไปนี่โรงทองนี่นางสาวดินตะวันโรงนี้เนี่ยดินตะวันนี่คือน้องของเรืองตะวันนะอยู่ในรูปที่พ่อเขาถืออยู่นั่นน่ะส่วนพี่สาวเขานี่เรืองตะวันที่เอามาสัมภาษณ์สัมภาษณ์ที่นวลไม่ได้สัมภาษณ์ที่นี่สัมภาษณ์ที่บรรดาศนะเนี่ยตายเพราะว่าถูกรถชนวันที่ไปชุมนุมประท้วงตั้งแต่ปี 49เนี่ยไปประท้วงยังเรียนอยู่ปี 3ที่รามเขาเรียนคณะอะไรนะพี่เขารัฐศาสตร์ตุดินตะวันนี่เจ้าอ้อยนี่เขาเรียนคณะอะไรเขาตั้งใจจะให้จบ3ปีกว่าๆเนี่ยเขาเรียนเอาใจใส่เรียนแต่ก็แม่มันก็วิบากของเขาเนาะรถตุ๊กๆชนนะตายเนี่ยรถมันได้หัวมันฟาดมันพอไปแล้วก็เงียบเลยก็เอากันไม่ขึ้นว่าช่วยกันไม่ขึ้นมาก็เลยต้องตายไปอยู่หลายวันเหมือนกันก็จะตายตายในถือว่าตายในสนามรบเหมือนกันไปประท้วงเพราะว่าเขาจะกลับมาที่นั่นเขาไปเรียนวันนั้นเขาไปเรียนแล้วก็รีบกลับมามาลงรถก็เจ้านี่ชนเปี้ยงเข้ามาลงรถแล้วก็จะมาที่นั่นแหละมาที่มัคควานนั่นแหละนะยังมาถึงถูกชนที่ผ่านฟ้าใช่ไหมฮะหลานหลวงยังไม่ทันถึงตรงโจรจะถึงแล้วนะก็ถูกชนนะก็ทำพิธีไม่ยากอะไรนะใส่ลงแล้วก็เราจะมีเทศแต่ไม่มีสวดนะสวดแล้วไม่รู้เรื่องกันสวดภาษาบาลียังไม่รู้เรื่องเราเทศนะเทศเวลาเนี่ยแหละก็หกโมงครึ่งนึงอะไรเราจะเทศงานศพบางเจ้าอยากเอาไว้สัก5วันบางเจ้าไว้สัก3วันบางเจ้าวันเดียวแล้วแต่แล้วก็อย่างนั้นแหละแล้วแต่ญาติโยมพอประมาณตามสมควรแต่เราไม่นานนะไม่มีใครไว้นานหรอกเจ็ดวันก็น้อยคนที่จะเอาไว้ถึง7วันแล้วก็ค่อยไปเผาเสร็จแล้วก็นำไปเผาก็ไม่มีพิธีอะไรมากนะแล้วเราก็ไม่ให้จุดธูปจุดเทียนด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่ของพุทธนะจุดธูปจุดเทียนนี่มันของเทวนิยมเขาพระพุทธเจ้าท่านห้ามไว้เลยในจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลมีแต่ศาสนาพุทธมันเพี้ยนหมดแล้วตอนนี้นะมันก็เลยไม่ได้เรื่องนะก็ไม่ต้องจุดธูปจุดเทียนจะดอกไม้ก็แล้วแต่เราก็ไม่ส่วนมากเราจะใช้ต้นไม้ต้นไม้จะมีต้นดอกบ้างก็ว่าไปมีนิดๆหน่อยๆนะไม่ให้มันเปลืองไม่ให้มันรู้รามันไม่อะไรมันมากนะนั่นๆข้างนั้นศพที่เห็นนั่นเป็นศพที่โรงข้างในนะโรงขาวๆถ้าโรงข้างนอกก็เอาทองมาหุ้มแล้วก็เอาเก็บไว้เวลาจะไปเผาเราก็เผาจากโรงข้างในขาวๆหรือว่าไม่ขาวก็แล้วแต่นะนี่ก็งานศพนะลอกสู่ฟังบ้างเรียบง่ายสรุปแล้วเรียบง่ายไม่เปลืองนะแล้วก็ช่วยกันเผาไม่ได้เสียตรงเสียตังอะไรนะสัปเหร่อของเราก็ใครเป็นก็ดูกันไปช่วยกันไปนะ อย่างเมนนี่คือเมนที่ปฐมโศกที่เห็นนั่นเมนที่ปฐมโศกนี่ก็เป็นเมนที่สัปเหร่อเป็นผู้หญิงนะ เอาใจใส่นะเอาใจใส่นะก็ช่วยกันทำเราก็ช่วยกันได้แหละคนละไม้คนละมือนะเอาผ่านไปพ่อท่านผิวพรรณดีและดูอารมณ์ดีกรณีคนอื่นทำให้ไม่พอใจพ่อท่านทำอย่างทำใจอย่างไรนะอันแรกชมพ่อท่านผิวพรรณดีไม่ดีเท่าไหร่หรอกนี่มีกระเยอะเงินนะและดูอารมณ์ดีอารมณ์ดีนี่ใช่นะอาตมาไม่ได้คุยตัวอะไรอาตมาจะไปอารมณ์เสียทำไมล่ะก็จะมาศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็เรียนรู้จิตวิญญาณแล้วก็พยายามล้างกิเลสไอ้สิ่งที่ทำให้อารมณ์เสียนะมันยังโง่นะมันยังไม่ฉลาดมันอวิชชาเราก็เรียนรู้จริงๆนะอารมณ์ของเราสบายกรณีคนอื่นทำให้ไม่พอใจคนเขาทำให้อาตมาไม่พอใจเขาเป็นคนทำอาตมาไม่ได้ทำก็อยู่ที่เขาเรื่องอะไรอาตมาจะต้องไปอารมณ์เสียนะพอท่านทำใจอย่างไรก็ทำให้รู้ทำรู้ทำใจรู้เขาจะมาอะไรล่ะเขามาด่าก็ฟังเขาด่าเขาจะมาอะไรก็แล้วแต่เขาจะทำให้อารมณ์เสียแบบไหนล่ะเขาทำให้ไม่พอใจถึงธรรมดาของคนที่ไม่เรียนรู้กิเลสไม่ละกิเลสก็บ่าไปตามที่เขาทำ ก็ตรงเขาแล้วไปเพราะว่าคุณเองคุณไม่ได้เรียนธรรมะคุณก็โดนแต่อาตมาว่าอาตมาเรียนธรรมะแล้วก็ฝึกใจแล้วอาตมาก็ทำใจอย่างไรก็ทำใจสบายๆใครจะมาทำให้ไม่พอใจอาตมาใจของอาตมาพอแล้วอ่ะอาตมาก็ไม่มีก็อะไรแต่ยังงอนอย่างนี้อะไรไอ้นี่เป็นเรื่องจริงเขาอาตมาก็พูดไปบอกไปนะว่าอาตมาตั้งแต่ปฏิบัติธรรมแล้วก็อารมณ์ถึงดีไงก็คุณชมมาแล้วอ่ะนะแล้วจะให้อาตมาไม่พอใจยังไงก็อาตมาไม่เห็นจะต้องไม่พอทำไมให้มันทุกข์แล้วมันก็โง่มันก็ทุกข์ด้วยนะเพราะถ้าฉันอาหารประเภทไหนบ้างรสชาติอย่างไรขอกราบเท้ากราบขอบคุณที่ให้ความรู้ทั้งเช้าและเย็นฉันอาหารประเภทไหนบ้างประเภทที่ไม่มีเนื้อสัตว์นะซึ่งเขาก็ทำมาให้ยังไงก็ชานไปบอกให้ฟังละเอียดบ้างนิดนึงก็ได้นะอาหารหลักๆที่เขาทำให้อัตมาฉันนี่ไม่ว่าจะอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่มอบนอยู่ที่บันดาลอยู่ที่ศรีสาโศกอยู่ที่ปฐมโศกอยู่สันติหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่อาหารหลักของอัตมาถ้าคนที่เขารู้เขาจะทำประจำก็คือ1ต้มผักมามีต้มผักมาชามนึงส่วนมากก็ใส่ปิ่นโตนึงต้มผักอาตมาเรียกว่าแกงสวรรค์แกงสวรรค์นี่มันไม่ยากหรอกต้มน้ำแล้วก็เอาผักมีหลายๆอย่างก็ใส่เข้าไปบางทีก็มีทั้งผักขมผักหวานผักเปรี้ยวอะไรก็เขาก็ใส่เข้าไปพอมันสุกเขาก็เอายกมาให้นี่คือแกงสวรรค์ทำเป็นทุกคนต้มน้ำแล้วก็เอาผักใส่แล้วก็มันสุกเอาลงมานี่คือถ้วยหนึ่งบางคนเขาก็เห็นว่าแม่อาตมามันเขาก็เหยาะมั่งหยอกใส่เกลือแต่อาตมาห้ามใส่น้ำตาลก็ไม่ค่อยมีใครกล้าใส่น้ำตาลแต่มันจะหวานตามผักที่มันมีผักมันจะพาหวานอยู่เพราะฉะนั้นจะมีรสหวานผักนี่ส่วนมากจะหวานเพราะผักส่วนมากที่เอามาทำต้มให้อาตมาเนี่ยมันจะมีรสหวานซะส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้มผักนั่นแล้วก็ต่อมาก็มีผักสดเขาก็จะทำเหมือนสลัดมาอีกเป็นตัวนึงอันนี้คืออาหารหลักอาตมาจะฉันก่อนเลยทุกวันเนี่ยอยู่ในร่างกายนี้เนี่ยจะเป็นผักต้มหนึ่งปิ่นโตผักสดอีกหนึ่งปิ่นโตก่อนอื่นแล้วก็ค่อยฉันข้าวฉันข้าวกับเขาก็จะทำมาจะมีแกงมีผักมีแจ่วมีน้ำพริกมีอะไรบ้างก็แล้วแต่ตามแต่เขาจะทำมาแต่อาตมาทุกวันนี้กินพริกไม่ได้กินเผ็ดไม่ได้เลยเผ็ดนิดเผ็ดหน่อยพอได้นะถ้าท่านอาตมานี่เป็นคารวาสเป็นคนอีสานนะอาตมากินพริกแกงโอ้ข้าวคำพริกทีละเม็ดข้าวคำทีละเม็ดโอ้โหยิ่งพริกขี้หนูสวนนะเม็ดเล็กๆเนี่ยใหม่ๆกัดเข้าไปนี่กรอบโอ้โหกลิ่นออกหูดังท้วนอ้าวจริงมากินพริกขี้หนูนะใหม่ๆสดๆมานี่กัดกรอบออกคนดังท้วนเลยนะกลิ่นพริกกินหูใช่ไหมออกโอ้โหเผ็ดเจ้าเลยแสบแต่แสบนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แสบอย่างเดียวไม่ไหวนะไม่สู้จริงๆก็อย่างนี้แหละกินข้าวไปอย่างนั้นนะรสจืดๆนะรอมาที่มาที่นี่มาลองชิมดูเวลาอาตมาเสร็จแล้วนี่ก็จะมีลูกศิษย์เข้าไปรับไปต่อนะก็มาลองชิมดูนะหลายคนก็พยายามจะมารับประทานอาหารที่อาตมาฉันเสร็จแล้วก็จะไปทานกันก็มีรสชาติอย่างไรประเภทไหนบ้างก็อย่างนี้แหละนะต่อมาจากระนองคนที่ทำบุญทั้งที่รู้ว่าถูกหลอกจะได้บุญไหมคะการให้เนี่ยคุณจะถูกหลอกหรือว่าจำใจให้ก็ตามอย่างคนระดับล่างเนี่ยถูกระดับบนเอาเปรียบเอารัดคนที่เอาเปรียบได้บาปคนระดับล่างที่ถูกเอาเปรียบได้บุญเพราะเขาเป็นคนเสียสละเป็นคนให้นี่คือกุศลอกุศลที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราจะเสียเปรียบหรือถูกหลอกก็ตามคุณได้ให้เขาคุณเองคุณได้บุญทั้งนั้นน่ะเขาเป็นคนได้ในวัตถุนะบุญในทางวัตถุแม้ว่าใจคุณไม่อยากให้เขาก็ตามแต่ทางด้านวัตถุทางกุศลวัตถุเนี่ยมันได้มันได้ มันได้บุญได้บุญส่วนหนึ่งแต่ในรายละเอียดที่เป็นอจินไตยมันจะมีหักกลบลบนี่จากจิตยอมไม่ยอมจิตถ้าจิตยอมหรือจิตอะไรเนี่ยบุญจะเยอะถ้าจิตไม่ยอมบุญก็จะน้อยแต่ก็ได้ส่วนหนึ่งนะถูกหลอกถูกอะไรต่างๆนานาก็มีรายละเอียดเยอะนะถูกบังคับถูกกดขี่ถูกเอาเปรียบอะไรต่างๆนานามันมีรายละเอียดอีกเยอะสรุปแล้วจะถูกเอาเปรียบหรือจะถูกหลอกจะถูกอะไรเราเป็นผู้ให้ได้บุญทั้งนั้นน้อยมากก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นคนที่เอาเปรียบเขายิ่งหลอกก็ยิ่งบาปซ้อนนะเอาเปรียบเขาก็บาปแล้วไม่ได้รู้อีโนอีเนอะไรหรอกอย่างอัตราการได้เงินค่าราชการก็ดีหรือว่าพวกที่ตั้งราคาค่าตัวเงินเดือนรายได้อะไรของตัวเองก็ดีเงินเดือนชั้นเดือนหนึ่ง 300,000 แต่คนต่ำๆพวกนี้ล่ะเงินเดือน 5,000 10,000 20,000 ตรงชั้น 500,000 อะไรเนี่ยเอาเปรียบรัฐก็เป็นเรื่องของเขาบาปของเขาเขายังเอาเปรียบเท่าไหร่ก็บาปเท่านั้นน่ะนะแต่เขาไม่เข้าใจเรื่องสัจจะพวกนี้ก็ไม่เข้าใจสรุปแล้วคนที่ได้ให้คนนั้นได้บุญคนที่สละแรงงานก็ตามสละเป็นเงินเป็นทองเป็นวัตถุเข้าของก็ตามได้บุญควายงัวต่างๆมันมาถูกเอาเปรียบบริษัทกินแรงควายงัวมันได้บุญนั่นแหละมันมาใช้หนี้บาปแต่ละชาติต่อไปในอนาคตมันก็เกิดเป็นคนคนไปกินแรงมันนั่นแหละจะไปเกิดเป็นควายในอนาคตในชาติต่อไปมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่อาตมาแกล้งพูดเล่นนะวันพวกนี้เราจะหมุนเวียนในวัฏสงสารนี่เกิดมาเป็นงัวเป็นควายต้องถูกใช้ถูกทรมานทรกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็คือการใช้หนี้บาปหนี้เวรหนี้ภัยวนเวียนก็อยู่เงี้ยยาวนานมากมายเพราะเราไม่อยากจะให้มันเป็นเช่นนั้นก็มาปฏิบัติธรรมจริงๆลดละกิเลสที่จะไปเอาเปรียบเอารัดทำไมเช่นนั้นก็อย่างนี้แหละนะต่อมาจากกทม.ที่มีผู้ถามประเด็นว่าระบบที่ทำนี้เป็นคอมมิวนิสต์มีผู้ถามว่าระบบที่เราทำนี่เป็นคอมมิวนิสต์ผมกลับไม่เห็นด้วยเพราะระบบบุญนิยมเป็นระบบที่เกิดจากจิตวิญญาณพุทธแท้จะสละได้ส่วนระบบคอมมิวนิสต์ไม่มีศาสนาอยู่ในใจถ้าศึกษาศาสนาพูดให้ดีๆจะมีเกื้อกูลกันอาตมาขยายความต่อนิดหน่อยคอมมิวนิสต์นั้นไม่มีจิตใจที่เขาเข้าใจด้วยปัญญาพวกเรานี่นะมันมีลักษณะเหนือชั้นกับคอมมิวนิสต์อีกหลายต่อหลายคุ้มเลยเพราะคอมมิวนิสต์นั่นน่ะไม่ได้ให้หมดนะรีบใช่ไหมผู้ที่เป็นผู้บริหารนี่จะต้องตั้งอัตราคนได้มากก็รีดเอามามากแต่ก็ไม่ได้เอาหมดรีดเข้าถูกบังคับเพราะฉะนั้นคอมมิวนิสต์มันถึงอยู่ไม่รอดไงเพราะถูกบังคับทางจิตมันไม่ยอมให้นะถูกรีดเพราะฉะนั้นมันถึงไม่เอาไม่ทำมากแล้วทำมากก็ถูกรีดมากใช่ไหมคอมมิวนิสต์ใครทำมากรู้ที่กรรมมากใครทำน้อยก็แม้ที่สุดคนไม่มีไม่ได้ทำอะไรเลยเขาก็รัฐก็เลี้ยงอยู่ส่วนหนึ่งแต่ให้ไม่มากนักบางคนมันก็เลยบอกว่าไม่ให้มันก็ไม่เอาใช้เท่าที่มันให้ก็เลยกลายเป็นคนลดแรงงานไม่ขยันคนที่ไม่ทำงานก็เยอะขึ้นไม่ขยันเยอะขึ้นกินเงินของรัฐไอ้คนที่ขูดถูกไอ้คนที่ทำมากๆถูกขูดที่มากอึดอัดมากเข้าก็ปฏิวัติเองเลยนั่นคือเหตุผลของคอมมิวนิสต์มันอยู่ไม่รอดเพราะฉะนั้นคอมมิวนิสต์กับบุญนิยมนี่มันต่างกันลิบลับบุญนิยมมีปัญญาลดกิเลสจริงนี่สำคัญเพราะฉะนั้นไม่ได้อยากได้คืนไม่ได้อยากโลภมาเป็นของตนสละได้จริงแล้วก็เห็นคุณค่าของความเป็นจริงว่าถ้าเราช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีเราไม่เอาเนี่ยมันเป็นไรไปล่ะเราก็กินน้อยใช้น้อยกิเลสมันไม่ต้องการแล้วกิเลสมันลดจริงๆเพราะยังไม่ต้องบำเรอตนเองมันมาเป็นคนมักน้อยสันโดษเป็นคนที่สร้างสรรค์เกื้อกูลคนอื่นเป็นคนที่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจึงไม่มีทางที่มันจะล้มเพราะคนที่เข้าใจโดยปัญญาอันนี้มันเป็นปัญญาของมนุษย์จริงๆและเป็นคนมีปัญญาที่เห็นชัดเห็นจริงเพราะฉะนั้นไม่สะสมก็ได้อยู่กินน้อยใช้น้อยยิ่งดีและที่สำคัญก็คือเขารู้จักวัฏสงสารศาสนาพุทธเจ้าได้สอนถึงวัฏสงสารวนเวียนกี่ชาติรู้หมดกรรมต่างๆรู้หมดทุกกรรมรู้จักวิบากเพราะก็ทำอย่างนี้ก็เป็นวิบากของเราที่ดี ยิ่งทำก็ยิ่งรวยโดยที่ไม่อยากรวยแล้วก็ไม่คิดจะสร้างความรวยแต่เกิดมาจะได้รับส่วนสิ่งที่รวยนั้นเองเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเป็นวัดเป็นสัจจะไม่มีใครห้ามอย่างพระพุทธเจ้าท่านเกิดมาข้าบเชิญเงินเชิญทองเป็นเจ้าชายแล้วท่านก็ไม่เอาแม้ที่สุดเป็นพุทธเจ้าจะปรินิพพานในชาตินั้นท่านก็ไม่เอาสุดท้ายก็ไม่ต้องเอาทิ้งหมดเพราะจิตวิญญาณที่เป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่เอาแต่มันให้มีแต่สร้างสรรค์มีแต่ให้มีทำประโยชน์คุณค่าจึงเป็นสุดยอดของมนุษย์ในโลกเป็นสัจธรรมเป็นสุดยอดของมนุษย์ในโลกอาตมาไม่กลัวอโศกล้มถ้าสัจจะของพระพุทธเจ้าเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่าพวกคุณอยู่ได้ตลอดนอกจากอาตมาสอนแล้วพวกเราไม่จริงเท่านั้นเองก็แต่ละคนถามตัวเองดิอาตมาไม่ได้มาปิดบังไม่ได้มาหลอกลวงถามจะอยู่ไปตลอดตายไหมโอ้เผาเลยเมื่อวานนี้บัวพรมาก็บัวเพนมาก็จะอยู่ไปจนตายนั่นแหละอายุเท่าไหร่แล้วบอกก็60เท่านั้นมาอยู่ตั้งแต่เท่าไหร่อ่ะ30กว่าเดี๋ยวนี้ก็60เท่านั้นแล้วก็ไม่ได้คิดมีแต่สุขไม่ได้คิดหนีไปไหนสุขไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีอะไรเลยข้างหน้าไม่มีอะไรหลักประกันอะไรของตัวเองก็มีหลักประกันทั้งคมไงทั้งคมกลุ่มนี้ไม่หลักประกันโอ้สบายมากนะนี่เป็นเรื่องที่ผู้รู้เองจะรู้เองผู้ไม่รู้ได้จะเดายากยิ่งมีโลกีอยู่ในหัวเยอะๆพูดกันไม่รู้เรื่องหรอกต่อมาจังหวัดกำแพงเพชรผมขอเสนอให้รายการของพ่อท่านหรือทุกรายการของ FM TV มีภาษามือให้คนใบ้ได้รู้เรื่องด้วยครับคนใบ้ไปถือคริสต์กันหมดเพราะเขามีภาษามืออธิบายแต่ศาสนาพุทธไม่มีเลยครับจะเอาตัวรอดยังยากเลยจะไปหาคนใบ้ที่ไหนไปจ้างคนมาทำคนใบ้อีกเอา FM เองให้รอดก่อนเถอะพ่อคุณเอาดีก็เป็นความแนะนำที่ดีนะไม่เป็นไรหรอกอาตมาสอนคนที่ไม่ใบ้นี่ก็ยังยากเต็มทีแล้วจะไปเอาคนใบ้มาให้สอนอีกอาตมาว่าขออภัยเถอะอย่าทรมานทรกรรมอาตมามากกว่านั้นเลยนะสอนคนที่ดีๆไม่ใบ้ไม่พิการอะไรนี่ก็ยังบากยากเย็นแล้วขนาดนั้นยังมีดื้อๆเยอะอยู่เลยโอ้ขนาดไม่ใบ้ไม่พิการเนี่ยนะยังไปเอาหูดวงตาบอดมาอีกโอ้โหอาตมาคงไม่ไหวหรอกจริงๆเก่งเท่านี้ขอรับสารภาพจากนครราชสีมาเมื่อฟังความรู้สึกทราบเมื่อฟังธรรมอาตมานี่อ่านตกอยู่เลยเมื่อฟังธรรมรู้สึกทราบซึ้งรู้อะไรมากขึ้นคือหมายกับพูดเปิดอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองคือหมายกับพูดปิดอ๋อนี่ภาษาไอ้ที่เขาพูดกันภาษาอะไรเขาเป็นภาษาญี่ปุ่นหรืออะไรเขาบอกว่าซาโตรินะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะซาโตรินะเกิดปิติในใจเป็นเพราะอะไรคะเป็นความหลงทางธรรมไหมคะเป็นวิปัสสนูญาณหรือไม่ถ้าใช่จะแก้อย่างไรมันอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยมันจะเป็นไปเป็นความหลงทางธรรมยังไงล่ะก็คุณดูคุณฟังสิฟังจริงๆแล้วก็พิจารณาจริงๆแล้วคุณก็รู้แจ้งจริงๆแล้วคุณก็อ๋อแล้วคุณอ๋อนี่คุณจะไปหลงตรงไหนอ่ะหลงทางธรรมยังไงมันยิ่งอ๋อมันยิ่งมีความจริงที่เห็นชัดเจนคือความรู้ในทางสัจจะที่ลึกซึ้งนี่นะมันจะอ๋อไม่ใช่รู้แต่แค่ตาเห็นรูปหูยินเสียงอะไรนี่อ๋ออยู่นี่เองอ๋อนี่ถ้วยจอกอยู่นี่เองอะไรอย่างงี้มันไม่ใช่นะเห็นนั่นอย่างงี้อ๋อหรือว่าลืมไว้ตรงนั้นตรงนี้เราไปเจออ๋ออยู่นี่อะไรมันไม่ใช่อ๋ออย่างนั้นอันนี้มันอ๋อลึกซึ้งนะมันอ๋อความหมายแล้วก็เป็นสิ่งจริงทางธรรมอย่างน้อยคุณเข้าใจในความหมายของธรรมที่ลึกซึ้งมันก็ลึกละยิ่งคุณปฏิบัติและคุณรู้แจ้งเห็นจริงผลปฏิบัติที่จริงเลยยิ่งคุณลดกิเลสได้แล้วโอ้โหอ๋อแล้วดีใจเป็นปีติดีใจที่เราปฏิบัติลดกิเลสได้มันยิ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งนี่คุณก็บอกเกิดปิติในใจนะ ปิติในใจเพราะอะไรก็เพราะมันรู้ความจริงไงความจริงสิ่งที่น่าได้น่ามียิ่งกว่าเพชรกว่าทองถ้าว่าแล้วไม่ใช่ความหลงเป็นวิปัสสนูญาณไม่ใช่วิปัสสนูญาณไอ้นี่ก็ดูคุณไปติดมันคุณไปติดปิติเนี่ยเป็นวิปัสสนูถ้าใช่แก้อย่างไรถ้าเป็นปิติอย่างที่คุณบอกมาก็จะไปยึดติดมันก็ปล่อยมันไปถ้าไปติดยึดอย่างนั้นประเดี๋ยวมันจะอยากจะเป็นอารมณ์อย่างนี้รู้สึกสุขไปติดอารมณ์ปีตินี่เป็นสุขปีตินี่มันจะต้องได้ถ้าไม่ได้แล้วรู้สึกว่าโอ้ไม่ได้มันขาดนะคุณก็จะติดมันเพราะถ้าคุณไม่ติดมันปีติมันก็จะลดลงอย่างน้อยมันก็ชินชาไปเองไม่เป็นไรขอให้พระท่านอธิบายความหมายวิปัสสนูญาณเขามีแต่วิปัสสนูปกิเลสคุณวิปัสสนูญาณก็คือสิ่งที่มันเป็นผลเป็นผลของการเกิดจะเป็นความรู้จะเป็นปีติจะเป็นความอุตสาหะวิริยะอะไรที่มันเป็นคุณเป็นกุศลเนี่ยแล้วคุณก็ไปติดกุศลเหล่านั้นก็จะไปติดไปยึดมันมากกุศลเหล่านั้นมันก็เป็นได้นะเราก็รู้ว่ามันเกิดแล้วก็เข้าใจมันแล้วก็วางซะเอาตอบอีกสักแผ่นหนึ่งจากจังหวัดนครพนมใบสุดท้ายถ้ามาอยู่ที่สันติอโศกจะใช้ยาย้อมผมดำที่เป็นสมุนไพรได้หรือเปล่าโธ่แค่ผมดำผมขาวนี่ก็ยังจะห่วงอยู่นี่มาอยู่ปฐมอโศกหรือมาอยู่กับอโศกนี่โอ้อาตมาว่าเอาเถอะคุณจะมาในเบื้องต้นนะนะโสดาบันก็ยังอยากจะต้องแหมผมขาวผมดำมันยังติดอยู่ก็ไม่เป็นไรขอให้คุณอบายมุขลดนะถือศีลให้ละขัดเกลากิเลสไปเถอะอาตมาว่าพอรับได้ยังอยากจะไม่ยอมด้วยสมุนไพรด้วยนะสมุนไพรคิดอ่านก็แล้วกันคิดยายอมผมดำสมุนไพรมาเพราะกลัวจะดูแก่โทรมผิดปกติเอาละต้นๆมันก็จะอย่างนั้นบ้างเลยนะสองนักเรียนสมาธิขาเล่นฟุตบอลและตะกร้อในชั่วโมงพละศึกษาได้หรือไม่เล่นได้แต่ไม่เล่นอย่างแข่งขันหรือเอาชนะขานกันออกกำลังกายเล่นตะกร้อเล่นฟุตบอลเล่นอะไรบ้างวอลเลย์บอลเขาก็เล่นออกกำลังกายตีแบดอะไรเขาตีออกกำลังกายได้ไม่มีปัญหาอะไรอย่าไปนั่งแข่งขันเอาชนะค้าคานอะไรต่างๆนานาเนี่ยไม่ดีนั่นมันก่อให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดความเอาชนะค้าคานหรือก่อให้เกิดสภาพที่สั่งสมนะเป็นการนั่นแหละเอาชนะค้าคานนี่แหละมันสร้างอัตตามานะเสร็จแล้วมันก็เกิดเรื่องต่อเกิดเรื่องเกิดภัยในสังคมอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยกีฬากีเลอที่แข่งขันเอาชนะค้าคานกันเกิดภัยในสังคมซึ่งสั่งสมโดยที่เขาไม่เข้าใจอาตมาก็ไม่รู้จะพูดไงส่งเสริมกีฬาที่เอาไปแข่งขันแล้วก็แย่งชิงยิ่งเอาเครื่องล่อเอาเหรียญตราให้เอาเงินให้เอาอะไรต่ออะไรกิเลสมันยิ่งสูงมันยิ่งโอ้โหยึดมั่นถือมั่นมันยิ่งโอ้โหแล้วก็ไร้ประโยชน์อย่างไอ้ลูกบอลลูกเดียวนี่มันแย่งกันจริงไอ้22คนน่ะมันเตะกันจริงเลยเตะไม่รู้แล้วเลยมันอะไรกันนักกันหนาก็ไม่รู้แล้วไม่ได้อะไรมีแต่สร้างเหลี่ยมมุมนะถ้าเหลี่ยมเล่อะไรต่ออะไรที่ทำได้โดยที่ว่ากรรมการจับไม่ได้ไล่ไม่ทันมันทำหมดน่ะเพื่อจะให้ได้ชนะได้เปรียบมันเป็นวิธีที่สร้างให้คนหาแง่เอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบเอารัดแข่งขันเอาชนะค้าคานมันเป็นนิสัยเลวถ้านิสัยที่จะมาสร้างให้จิตวิญญาณเสียสละอย่าไปเอาชนะค้าคานยอมได้พยายามช่วยคนอื่นให้ได้มากๆอย่างนี้มันเป็นคุณค่าของจิตวิญญาณมันถ้าจะไปสร้างจิตวิญญาณที่มันตรงกันข้ามกันนั่นน่ะมันไม่ดีนะเพราะงั้นเราก็ไม่ส่งเสริมไม่ให้ไปสร้างจิตอย่างนั้นนะเพราะงั้นถ้าจะเล่นออกกำลังกายพวกนี้บ้างไม่มีปัญหาอะไรนะเราก็ให้ทำอยู่สำหรับวันนี้หมดเวลานะก็ขอจบรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองสำหรับวันนี้แต่เพียงเท่านี้พบกันวันจันทร์สำหรับวันนี้เอวังเจริญธรรม